My jsme v 650. maturovali, my jsme maturovali v létě, tak jsme to tenkrát pojali jako s tou mladickou blbostí a na tablo jsme nenapsali 7. 11. letka, jak mělo býti, ale La Guardiovo gymnázium, jak to bylo před tou reformou. No a z toho byl neobyčejný malér. Uvolnění se až tolik nekonalo, nicméně na přijímací zkoušky na vysoké školy byl zrušen kádrový strop, který tam do té doby byl. A tak se nás tam dostalo spousta tedy mladých, abych tak řekl tehdejším žargonem, neprověřených a ne zcela spolehlivých. Že tedy nebude uvolnění trvat dlouho, nám dali najevo hned po maďarských událostech, na který tedy český národ nějak jako nereagoval, ale bylo jasný, že musí přituhnout. A tak se také stalo. My jsme měli asi docela kvalitní tu střední školu. Například na medicínu se nás přihlásilo 5. A všichni jsme to udělali. Všichni jsme udělali tu lékařskou fakultu. Všichni jsme se slušně chytli. Na té fakultě tam zůstaly ještě některé ty osobnosti. Po tom 650. roku ty ideologické věci, které se do medicíny přimíchaly, z toho začaly odpadávat. Takže pan profesor Sekla, který přednášel biologii, říkal, že biologii dělíme na normální a sovětskou a představitel té sovětské biologie, že odvážný železničář Mičurin, ta senilní bába Lepešinská, ten podvodník Lysenko. Tenkrát byla ještě, genetika byla reakční pavěda, protože tyhle ty všichni dokazovali rozkolísání dědičnosti. A já jsem se potom ve 68. potkal s jedním kolegou, který byl o 2 roky starší než já, který v tom 54. roce, když nastoupili na tu biologii, pod vedením prověřených soudruhů, za noci v takových uzamčených a střežených místnostech vlepovali žitný zrna do pšeničných klasů a tak se dokazovalo rozkolísání dědičnosti a s tím jezdili po těch výstavách a tak jim to ukazovali. A ještě dneska můžete najít na YouTube toho soudruha, co jsem přijel poučovat národ, že rozdojili kozla. Ten záznam je tam k sehnání. Takže my jsme měli ještě takový ty velké osobnosti z těch minulých dob a ta fakulta měla svou, já si myslím, docela dobrou standardní úroveň. My jsme ve 2. ročníku měli pana profesora Karáska jako třídního ročníkového vedoucího a on se tak zajímal, co jsme už jaksi zvládli a kam máme namířeno. A tak nám rozdal takový dotazníky, kde bylo, co chceme dělat a kde a proč. A jeden ten kolega tam napsal, chirurgie kdekoliv, proč, protože na to mám. O rok později nás vyhodili několik takovou, jak to mají matematici rádi, větší polovinu z patologie. My jsme kráčeli hrdě, protože my jsme tenkrát věřili, že v tom 3. ročníku už jsme plánovaný. Páč plánovité hospodářství počítalo s plánovitým počtem doktorů. A takový ten největší vyhazov byl na konci 2. ročníku, kde byly ty těžké zkoušky a kde tedy skutečně, jak nám prorokoval pan asistent Lemeš, je vás tu 530 a 200 vás půjde. Tak těch 200 jich odešlo v tom 2. ročníku a jako tu patolku jsme nebrali tak vážně, že tedy musíme projít v 2. termínu. A tenhle ten Pepik seděl dole na těch schodech na Albertově a plakal. A my jsme mu říkali, ty vole, nebreč, teď jsme plánovaný. A on říká, kvůli tomu, ne, kvůli, ale já jsem ještě neměl ani jedny prázdniny. Takže to byl takový smutný repetent. Nicméně jsme prošli s oceleným marxismem, leninismem a jak přibližovali furt to školství tomu sovětskému, tak když jsme byli v 5. ročníku, tak se stal, anebo možná dřív, ministrem školství František Kahuda, který změnil tituly a my jsme vycházeli jako promovaní lékaři po sovětském vzoru. Moje žena dostala titul promovaná bioložka. Jako promovaní lékaři tedy jsme to zase dostali asi za 3 roky potom naspátek úplně automaticky, zatímco ty promovaní z jiných oborů, z jiných vysokých škol, některý museli dodělávat, já nevím, jaký rigor, rozum ještě. Tak já jsem šel na fakultu s takovou představou, že budu, tenkrát se říkal, obvodní praktickým doktorem na Šumavě. Já nevím, kde jsem tu představu sebral, ale tak jsem se viděl být praktickým doktorem na Šumavě. Velmi záhy jsem zjistil, že díky vrozený vadě mám v obě ruce levý a že tedy ten praktický doktor s nima musí něco dělat, jinak by neobstál. No a tak jsem se rozhlížel dál, ve druháku jsem fiškusoval na fyziologii, to se mi moc líbilo, jako taková ta věda, jak končila ta pavlovovská éra na té fakultě, tak se zase vrátili do hry endokrinologie a hormony a to bylo pro nás jako takový přitažlivý a akademik Charvát tenkrát byl velice progresivní a napsal takovou první útlou, ale velice pěknou knížku o stresu a uváděl jsem tedy ty Seliho práce, které do té doby byly zakázané. No tak jsme tak šli až do toho 3. ročníku a ve 3. ročníku vyhodili několik našich kamarádů, kteří byli synkové pražských doktorů, s kterýma v tom 58. roce proběh nějaký politický proces, což byli poslední soukromí lékaři. Ten Tomáš, to byl takový kamarád, který potom ještě svědčil na svatbě. Tomáš stal mezi ně a jeho maminka tedy dostala těžkou depresi, tatínek seděl, byt jim zapečetili, takže on bydlel asi 3-4 měsíce u nás. A oni ho tedy vyloučili. Dneska funguje na psychiatrické klinice další kolega, který ho taky tenkrát vyloučili. On šel k nějaký firmě, kde stěhovácky, kde nosili nábytek. Stěhováci byli slušní chlapci a když udeřil březen nebo co, tak přišli za děkanem a řekli, že je polepšený a třídně uvědomělý a oni ho vzali zpátky. Takže to bylo takový drobátko tísnivo a on, jak ta maminka byla depresačka a jako opravdu těžká, tak říká, hele, ta psychiatrie je zajímavá, pojď se tam podívat. A tak jsme se tam šli podívat a rozhodli jsme se, že tam budeme se ucházet o fiškusování, protože pan profesor Vondráček kromě toho byl úžasný přednášeč. On byl, jednak byl fantasticky vzdělaný, jednak to byl perfektní rétor a měl to srovnaný a ty jeho přednášky, jako to byla třída. Takže jsme se vydali na psychiatrii, kde se nás ujmul pan docent Dobijáš, pozdější profesor a pozdější šéf kliniky taky. Ten, když jsme se tam tak očuchali trochu, tak každýho z nás poslal za tím Vondráčkem a Vondráček, jak byl na té veřejnosti takový opravdu úžasný typ, tak v soukromí on byl nesmírný steklík. Jo. Já jsem tam přišel, já s ním mám ještě nádhernou příhodu z Karlových Varů. To jsem tam přišel a jsem tak mektal, že jsem se přišel pro požehnání, abych tam mohl fiškusovat. A on říkal, a chcete být psychiatrem? Já jsem říkal, to já ještě nevím, jo, ale myslím, a chcete být psychiatrem? A když teda to bylo po třetí, tak zařval jak tur, tak jsem řekl, ano, pane profesore. A tak jsem se stal psychiatrem. Ta druhá příhoda, ta už je popromoční, to jsme byli v Karlových Varech, hotelu Moskva, nyní opět PUP. A jestli si někdo ještě pamatuje na takový ten mírně blboučkej film Florence 1330, to byl film o autobusu, který vyjíždí z Florence 1330 a dojíždí do Karlových Varů. A tentokrát tedy autobus plný psychiatrů dorazil do Karlových Varů. A tím husým pochodem jsme se vydali tedy k hotelu Moskva. Pan profesor v čele, on nosil takový vysoký paraple. Došli jsme do té recepce a on se zlomil na to, on byl o hlavu větší než jsem já, on měl něco ke 2 metrům. Jo. Zlomil se nad tím pultem a říká té recepční, já jsem profesor Vondráček a mám tu zamluvený pokoj. A ona takhle zalistovala tou knihou a povídá, je mi líto, pane profesore, ale ten pokoj byl rezervován do 14 hodin a teď je 16:15, takže už nemáte zamluvený pokoj. A on přidal, jo, já nebudu řvát na ten mikrofon, já jsem profesor Vondráček. A ona myslela, dědek je hluchej, a tak mu tu repliku zopakovala. A on vzal to paraple, takhle třísknul s ním o ten mramorový pult a řekl, já jsem profesor. A on řekl, ano, pane profesor, máte. Takže to byl takovýhle steklej dědek. Ale jinak, my když jsme tam fiškusovali, tak on měl nějaký kulatiny, se sešla na těch oslavách celá taková elita medicínská z té pražské fakulty, byl tam jeho dlouholetý spolužák od gymnázia, akademik Henner, byl tam Charvát, byli tam všichni ty slavní a Henner byl v podstatě zakladatel české neurologie. Jo. A tak jako toho Vondráčka vychvalovali, ten Henner říkal, když se Vondráček narodil, tak byl neduživé dítě a čím je starší, tím je zdravější. A nakonec tedy vystoupil sám oslavenec, který se zlomil nad tím kecpultem a pravil, stáří má mnoho výhod. A teď byla taková ta pauza, která trvá 15 vteřin, ale máte dojem, že je to 15 let. A říká, stáří má mnoho výhod, bohužel si na žádnou nespomíná. Tak jsem se rozloučil posléze s klinikou, protože ten Dobijáš se o nás staral tak jako poctivě až do té promoce. Udělil nám několik cenných rad, z nichž jedna byla kucí, když uslyšíte volání, je tu někde lékař, tak když nestačíte utíct, tak omdlete. A ten řekl jako, Prahu vám zaručit nemůžu, ale obor ano. A taky já jsem nastoupil do Kosmonos, do psychiatrické léčebny. V tom roce 62, kdy já jsem promoval, se ten ústav ještě jmenoval Okresní odborný ústav Kosmonosy a předtím se jmenoval Ústav pro choroby mozku. Jo. A já už jsem tedy zvědomím, že jdu na psychiatrii a Tomáš dostal, tam přišel rok po mně, páč měl ten rok zpoždění, takže jsme se tam potkali. Žili jsme dokonce na jednom dvojpokoji. Tak začala má pracovní kariéra. Já jsem měl to štěstí, že jsem přišel do psychiatrie spolu s prvními psychofarmaky. To, co my jsme chytli na té klinice, bylo úžasné, ale když jsme byli na začátku 6. ročníku, tak ten době já říká, tady už jste všechno viděli, jděte za Hanzlíčkem do Bohnic, jo. A tak my jsme se vydali do výzkumného ústavu psychiatrického, kterému velel pan docent Hanzlíček tenkrát, který sice neměl na růžích ustláno, ale měl tam v tom ústavu, skoro jak si přál Mao, aby to kvetlo 100 květy. Tam byli odborníci z nejrůznějších oborů. Jo. Takže v té době se objevil chlorpromazin jako první neuroleptikum, neboli lék proti psychózám. A ten Hanzlíček si natahal na ten svůj pavilon, on tam měl 2 pavilony, všechny nejzlejší mužský z celých Bohnic a řekl, že do 3 měsíců z toho udělá otevřené oddělení. A skutečně tím chlorpromazinem je naprosto zkrotil. Nehledě na to, že tam přišel na několik případů, kdy ty lidi tam jako vlastně nepatřili, ale uvízli tam a už tam zůstali. A byl tam třeba jeden takový inženýr, ale to jsou velkolepý zážitky a v těchto letech se vám to vtiskne, který se tam dostal plně omylem, protože on byl takový steklík, něco jak ten Vondráček, ale ještě o třídu, vejš. A oni, když někde něco neměli a on to scháněl, tak on tam udělal scénu, takže ho několikrát odvezli na policii, několikrát jako na nějakou takovou jakoby záchytku, nebo co tenkrát bylo. A tam měl sice, jak se zjistilo posléze, nespecificky, leč pozitivní reakci na syfilis. On dostal diagnózu, že to je začínající progresivní paralýza s kejstám. A teď ten Hanzlíček, když ho vytáhl, tak mě se na něm líbila i ta odvaha. Ten inženýr mu řekl, že mu se staví model podmíněného reflexu, ale že potřebuje nějaký prachy na součástky. A zlsák do kapsy a půjčil mu 300, nebo dal mu je. Upozorňuji, že to bylo v období, kdy já jsem měl posléze plat i s psychiatrickým přídavkem 1050 korun jako celoměsíční hrubej. Tak mu dal ty 300 a tenhle ten chlapec šel do Prahy, nakoupil si nějaký tenkrát elektronky. Už se vědělo, že někde dělají polovodiče, jo, ale tím to končilo. No a sestavil ten model podmíněného reflexu, takže když to viděli odborníci, tak se o něj poprala technika s univerzitou, jo, a byl vypuštěn. A ten Hanzlíček opravdu tenkrát ještě navíc měl nesmírnou kliku, protože všechny ty nežádoucí příznaky, který vyvolává ta první generace těch neuroleptik, nesou přídomek tarda, neboli pozdní. Jo, takže těch prvních několik let my jsme viděli všichni jen ty úžasné změny k lepšímu a neviděli jsme potom ty pohybové problémy, které vznikají při tom vysokém dávkování. No a já jsem si z toho vzal, když to může mě naučit Hanzlíček, tak se to naučím taky. A přišel jsem do těch kosmonaut, kde jako tomu pitomci dali to převoznické veslo, zavřené neklidné oddělení. A já jsem tam začal léčit. A protože zavřené neklidné oddělení nepatřilo k oblíbeným destinacím pana ředitele, tak já jsem úspěšně léčil 3 měsíce, než přišly účty z lékárny a zjistilo se tedy, co jsem propsal. A to byla taková lamentace, ale to už bylo docela pozdě, protože už tam byla celá řada těch pacientek sklidněných. A když nastartujete do zaměstnání s takovýmhle terapeutickým úspěchem, tak je to moc dobře. Člověk má sice dostat přes hubu, ale on dostane později trochu. Ale ten rozjezd byl prostě báječný. Takže záhy přišly i první důsledky, protože já jsem je začal pouštět na propustky. A oni na těch propustkách zase vynesli různá stížnostní psaní, který naházeli do schránky a odešlo to na ústřední výbor komunistů a ministerstvo zdravotnictví a všechny tyhle instituce, takže nás zavalili do dalších 3 měsíců kontroly, který to museli prověřit, ty stížnosti. Ale bylo to báječný, protože třeba slečna D, ona si důsledně nechala říkat slečna D, to byla bývalá učitelka na obecní škole a ona důsledně psala na dětěně háčky, jo. Takže mi dala kaligraficky napsaný dopis. Vážený pane řediteli, račte nařídíti svému poskokovi Honzákovi, aby mi zase začali přidávat do jídla menopsín a katopsín, protože jinak mám strašné průtrže mozku. Takže já jsem slečně odpověděl na stroj jako pan ředitel Miller, který tam nikdy nebyl. Ale bylo to určitě panu řediteli Millerovi, že jsem nařídil poskokovi Honzákovi, aby přidával do jídla tyhle ty ingredience. Protože mozku byly průjmy, takže to jsme spravili. Ale já jsem se tenkrát naučil, že některý průtrže mozku můžou mít i politici. Bylo to úžasné, strávil jsem tam 4 roky. Po roce s tatom neklidným jsem přišel na chronický, takový půlku chroňák, půlku geriatrie a poslední rok jsem byl na přijímacím oddělení, kde jsem si uvědomil, tam jsem málem se dopustil takového přehmatu, který je, kdo je tady blázen, jo. Protože my jsme měli spádovku od Boleslavy v podstatě, nebo od Brandýsa, až nahoru na sever. A k hranicím, takže jsme měli několik takových těch odborných škol a mezi naše oblíbené patřila Trutnovská šperkárna, kde ty holky občas spáchaly takový demonstrativní sebevražedný pokusy a to tenkrát se muselo všecko, každý sebevražedný pokus, i když to bylo teda 2 tablety aspirínu třeba, tak se musel řešit přes psychiatrii a vedly se o tom složitý evidence a hlavně to bylo utajované, protože my jsme měli docela vysokou sebevražednost. Jo. Takže my jsme měli tu šperkárnu a to byl takový vždycky přísun, když třeba ty holky nepustili tancovat, jo. Tak oni tam spáchali a přijelo jich 5 takzvaně otrávených. A to byl jako takový hezký den letní, taková rozčílená, uběhaná přes tu přijímačku dáma, tak v těch 50, a s ní byla taková 18, která tak stála smutně a dívala se a tahle ta 50letá dáma běhala po té cimře a lamentovala, lomila rukama. A tak já jsem vytáhl ten přijímací papír, jakože ji přijmu. A ona to byla učitelka téhletý žákyně z té šperkárny, která jako holčička neposlouchala, tak ji odvezli na psychiatrii, aby se polepšila. Takže jak obtížné je odlišit zdravého od nemocného. A to už jsem byl atestovaný. Respektive měl jsem atestaci, ale neměl jsem ještě orazítkovanou, protože já jsem snad prošel všemi reformami, které v pregraduálním i postgraduálním studiu nastaly. A když my jsme udělali atestaci po 3 letech, tak vyšlo nařízení, že 3 roky jsou málo a že to potřebuje 4 roky praxe, ale my už jsme ty vysvědčení měli napsané, akorát nám je rozdali až za rok. Když jsem tedy měl tu atestaci, tak jsem se přihlásil na konkurs na místo konziliárního psychiatra na tehdejší ústav pro výzkum výživy lidu v Krči, kde už přede mnou byl Miloš Vojtěchovský, což byl opravdu vynikající psychiatr. A ten konkurs jsem vyhrál, takže po těch 4 letech jsem se dostal do Prahy. Kdybych já se vrátil zpátky do těch svých studijních let, tak když jsem prošel úspěšně tím sítem na konci 2. ročníku, tak jsem si řekl, že si musím vydělat a přihlásil jsem se na brigádu na pionýrský tábor. Ve vlaku cestou tam, to bylo ve Zvíkovci, jsme se potkali s jednou dívčinou, která se tam přihlásila taky. A slovo dalo slovo a pak i čin dal čin a tak jsme spolu začali chodit. Moje žena tenkrát studovala přírodovědeckou fakultu a od toho konce 2. ročníku vlastně ta naše společná cesta životem jde. Je to někdy zejména pro ní teda náročný. No takže teď je to od toho roku 58, je to hodně let, co už jsme pospolu. Já to nebudu počítat, já bych se nedopočet. My jsme nastupovali všichni na ty umístěnky a ona končila rok přede mnou, protože ta biologie je pětiletá. Tak ten genius Kahuda zjistil, že je málo kantorů ve středních školách. A tak všichni, ty, co měli tuhletu odbornou promoci, moje žena měla vyhlídnutou už i velice kvalifikované místo, protože dělala diplomku, dělala parazitologii, tak všichni byli vyhnáni, aby šli učit na střední školy ty osmiletky. A ona byla poslána do Perninku. Perning, to je takhle za Karlovými Vary směrem na Německo. V roce 61, kdy to už si taky nikdo moc nepamatuje, ale byla takzvaná berlínská krize, kdy byla postavena berlínská zeď. V tom Perninku, který tedy byl z části dosídlen něčím, ale zůstala tam celá spousta původních obyvatel, se potom už na ulici nemluvilo jinak než německy. No a tak jsme si řekli, že v tomhletom případě není jiného řešení než sňatek, těhotenství, porod a odchod na mateřskou. A jak jsme si řekli, tak jsme to udělali. Takže ona už pololetí potom přestoupila do Prahy a když já jsem byl na konci 6. ročníku, tak se mi narodil synek, který mě zaplať pánbu kopal nožičkama, když jsme šli na promoci, protože my jsme se předtím trochu loučili s tou fakultou, tak mě probudil a já jsem odpromoval jako ten promovaný lékař. No. To bylo takhle a když jsem se vrátil potom do Prahy, tak my si řekli, že potřebuje synek ještě bratříčka nebo sestřičku a tak jsme mu pořídili sestřičku. Bylo to krásné, mně se to hrozně líbilo, protože když jsme mu řekli, že bude mít sestřičku, to jsme nevěděli, ten ultrazvuk tenkrát nebyl, a co by ne, tak sestřičko. Ptali jsme se, co s ní uděláme. A on říkal, no co bychom s ní dělali? Zabijeme ji, upečeme a sníme. A pak jí měl šíleně rád, jo, a staral se o ní a krmil jí a nosil jí a spal jí do pusinky mrkev a takovýhle věci dělal. A od té doby jsou spolu velice, velice za dobře.